ሰብዓን ሸውዓተን ሀገራት በተወሰኸ ቻይና ዘጠቃለለ ጉጅለ ሀገራት አብ ቦሊቪያ ከተማ ሳንታ ክሩዝ ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 15 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ መላእ ዓለም ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ስእነት መግበን ጥምየትን ንምጥፋዕ ዝብል ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም መደብ ልምዓት ኣማዕኪሉ ጉባኤ ከም ዘካየደ ክምልከት እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍትሕን ቅንዕናን ዝተመስረተ ሓድሽ ስርዓት ዓለም ዘለዎ ኣድላይነት ናይ ሳንታ ክሩዝ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሰርጆ ጓልቤርቲ ዝሓለፈ ዕለት 15/2014 ዓ ም ኣብ ዘዕረግዎ ምስተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይተን 77 ሃገራት ብተወሳኺ ቻይና ዝጠቓልል ጉጅለ ሃገራትን መንግስታትን ወከልትን ናይ መላእ ህዝቢ ናይ ሓባራዊ ረብሓን ናይ ሓድነት ሰላምን ህዝብታት ኣገልገልቲ እያቶም መንግስቲ ማለት ድማ ኣገልጋሊ ህዝቢ ማለት እዩ ካብ መላእ ዓለም ድኽነትን ጥምየትን ስእነት መግበን ንምጥፋእ ፍትሕን ሰላምን ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻይደ ጉባኤ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ከም እተሳተፉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ መላእ መንግስታት ዓለም ስእነት መግበን ጥምየትን ንምብዳህ ፍትሕን ሰላምን መሰረት ምዃኑን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምርግጋፅ ከይተፀመድካ ብምግባዊ ዕደላ ንምፍታሕ ዘይከኣል ከም ዝኾነን ናይ ኣሕዛብ ድኽነትን ጥምየትን ንምውጋድ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፅፀ ናይ ልምዓት መደብ ኣብ መላእ ዓለም ክትግበር ናይ መላእ ዓለም ሃገራት መንግስታት ህርኩት ፃዕሪ ከም ዘድሊ ብፁእ ኣቡነ ሰርጆ ጓልቤርቲ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዝገለጹ ሓቢሩ እቲ 77 ወሰኽ ቻይና ጉጅለ ሃገራት ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ማሕበር ከም ዝኾነን ብጠቕላላ ኣብዚ እዋን እዚ 133 ሃገራት ብኣባልነት ዝጥርንፍ እውን ክኸውን ከሎ ኣብ ፈለማ ምስረታኡ ብኣባልነት 77 ሃገራት ዝሓቁፍ ብምንባሩ ሎሚ እውን በቲ 77 ዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።